Jā, kā zināms, mēs esam risinājuši ļoti sarežģītu situāciju, kāda izveidojās uz Vācijas un Polijas robežu, un priecājamies, ka veiksmīgi izdevās lielai daļai pasažieru ar vieglajām automašīnām atgriezties, kā zināms, vakarā ienāca Rīgas ostā Tallinas prāmis, kā arī vairāki citi prāmi ir palīdzējuši mūsu valstspiedrīgajiem. Runājot par citiem galvenēkiem, protams, ka latvieši ir te jau visur, un šobrīd notiek aktīvs darbs, lai varētu plānot un jau pieteikt reisus, kas palīdzēs cilvēkiem atgriezties. Vairāk tādi reisi jau ir pieteikti un ir notikuši. Kā zināms, reisi ir pieteikti tagad Londonai, ir Malta, Kipra. Mēs strādājam, lai jau pavisam drīz varētu izsludināt nākamos reisus. Vēlamies teikt, lai visiem mūsu valstspiedrīgajiem neuztraukties, ja jūs redzat, ka reisi tiek pieteikti, un ja jūs uzreiz netiekat tajā brīdī uz norādīto vietu arī bez satraukuma, ja vien jūs esat reģistrējušies un mums ir, zinām, jūs atrašanās vieta, protams, esat kontrolērā reģistrā reģistrējušies, mēs reiķināmies ar to, ka jūs būsiet norādītajā vietā, nav nepieciešams reģistrēties atkārtoti, mēs ļoti daudziem piezvanām un pārliecināmies, jo cilvēki maina atrašanās vietu. Būs reisi plānoti vēl un vēl, būs vairāk reisi Londonai. Mēs plānojam vairākas reisi jau pavisam tuvā nākotnē arī uz Stambulu un uz vēl vairākām vietām. Un visu šo atgriešanos mēs palīdzam organizēt līdz 27. martam.